Dei masepaleng wa Mqhaka ke tshwenngwa ka botebo ke ho tswela pele le ho hloleha ha masepala ho fana ka ditshebeletso tsa mantlha. Dipeipi tsa metsi tse fetang 80 di a dutla, mme ha di a lokiswa. Ditsela le mabone a seterateng a ya senyeha, athe ba bang ba baahi ke ho isa dibekeng tse pedi matlakala a sa bokeletswa. Di e ipiletsa hore ho nkuwe mehato e potlakileng mabapi le taba ena. Mqhaka e lokelwa ke baetapele ba sebetsang, e seng ba hlolehang.